Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk piemēros lielākus naudas sodus cūku audzētājiem par drošības prasību ignorēšanu. Par pārkāpumu būs jāmaksā cilvēkam 350 eiro, bet ja noteikumus pārkāps uzņēmums 700 eiro. Prasības jāievēro, lai pasargātu cūkas no bīstamās slimības Āfrikas cūku mēra. Dienests speciālistiem ir saraksts ar 455 mājas cūku novietnēm, kurās noteikumus neievēro. Lai cūkas nesaslimtu, tās nedrīkst turēt ārā, cūkām aizliegts dot zaļbarību, kā arī nevārītus kartupeļus. Ejot pie cūkām, apaviem jābūt tīriem un nomazgātiem ar speciālu šķidrumu. Ja cūkas izskatās slimas, tūlīt jāsauc ārsts. Šomēnes Krievija ievedusi Ukrainā 19 vilcienus ar ieročiem un tankiem, tā apgalvo Ukrainas vēstniecībā. Pēc Ukraiņu ziņām Krievija ir ievedusi 19 tankus, 3 artilērijas sistēmas un 2 automašīnas, kuras aprīkotas ar artilērijas iekārtām. Pagājušajās brīvdienās uz Ukrainas karavīriem šauts 189 reizes, turklāt apšaudēs izmantots tāds bruņojums, kuram vairs pēc starptautiskas vienošanās un Krievijas solījuma Ukrainas teritorijā vairs nebūtu jābūt. Ukrainas nesaskaņas ar Krieviju sākās pirms 2 gadiem februārī. Krievija tad atņēma Ukrainai Krimas pussalu. Tad Krievijas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki separātisti ieņēma plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos Ukrainas austrumos. Konflikts joprojām nav atrisināts. Skrundas novada pašvaldības deputāti lēmuši Latvijas bruņotajiem spēkiem atdot bijušā Skrundas lokatoru pilsētiņu. Tā ir 45 hektārus liela un ar avārijas stāvoklī esošā mēkā. Latvijas bruņotajā spēku karavīri turpmāk šajā pilsētā trenēsies. Iekšlietu ministrijai nepieciešami 22 miljoni eiro, lai samaksātu policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem un cietumsargiem par tām stundām, kuras viņi ir nostrādājuši virs noteiktā darba laika. Daudziem bija noteikts aizliegums pārtraukuma laikā iet prom no darba, bet par to viņiem nemaksāja. Par padarīto maksāt godīgu algu lika augstākā tiesa. Vēl par to, kādi būs laika apstākļi. Naktī valsts austrumos būs stiprs lietus, mazāk līs citur, bet rīt dienā līs jau pavisam nedaudz. Debesis būs apmākušās ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš. Naktī būs vēss plus 14 plus 18 grādu, bet rīt dienā atkal silts 21-25 grādi. Tas bija ziņas vieglajā valodā.